Така, днеска искам да си поговорим за едно нещо, което, както и друг път съм казвал, трябва често да си говорим за него. Това е нещо, което е в основата на спасението на душата на човека. И това е нашето покаяние. Искам да го свържа с покорството на истината, това, което току-що говорих. Това, че когато чуваш думите, от които идват от Бога, какво става с тебе? Дали внимаваш на това, което Господ говори? Дали се съобразяваш с това, което Господ говори и това, което Господ иска да направиш? Или оставаш безразличен? И така ще отворим книга Деяния на апостолите, 17 глава. Ще прочетем една случка, която е описана от 16 до 34 стих. А като ги чакаше Павел в Атина, духът му се възмущаваше дълбоко, като гледаше града пълен с идоли. И тъй разискваше в синагогата с юдеите и с набожните и по пазара с всеки ден с ония, които се случеше да среща. Тоже някои от епикурейските и стоическите философи се припираха с него и едни рекоха: какво иска да каже той празнословец? А други: види се, че е проповедник на чужди богове, защото проповядваше Исуса и Възкресението. Впрочем, взехата го заведоха на Ареопага, като казваха: можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш? Искам само да спрем тук за малко и да ви обърна внимание. Тези, които слушаха Павел, специално стоическите и епикурейските философи, те усещаха, че в думите му има нещо, което се чуват за първи път. Нещо, което никой при това не им беше казал. И това, което, начина по който те реагираха, ние трябва да видим дали ние можем да сложим себе си в тяхната реакция. Да видим дали ние реагираме по този начин. Когато ти чуваш нещо ново, нещо, което те изненадва, нещо, което не си чувал при това, искаш ли да разбереш повече? Или го оставяш настрани и кажеш: не, това не е важно. И така те поискаха да разберат нещо повече. Защото внасяш нещо странно в ушите ни, бихме обичали прочие да узнаем какво ще е то. А всички атиняни и чужденци, които престояваха там, не си прекарваха времето с нищо друго, освен да разказват и да слушат нещо ново. И тъй Павел застана сред Ареопага и каза: атиняни, по всичко гледам, че сте много набожни. Защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих един жертвеник, на който бе написано: на непознатия бог. Онова прочие, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам. Окей, преди малко ви казах, че Господ не показва винаги пълната си слава на човек. Даже има стихове, които казват, че Бог обитава в мрак, че Бог се крие. И така, Павел застава пред атиняните и казва: този, когото не познавате, него ви проповядвам. Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Господ не обитава в нещо, което човек е направил. Нито са му потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. И направил е от една кръв всичките човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога. Та дано биха го поне напипали и намерили, ако и да не е той далеч от всеки един от нас. Защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли, защото дори негов род сме. И тъй като сме Божий род, не бива да мислим, че божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък, изработен с човешко изкуство и измишление. Бог прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци, навсякъде, да се покаят. На всички човеци, навсякъде, без изключение. Всички нас, откъдето и да сме, където и да сме, Господ заповядва да се покаят. И тъй, като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когато е определил, за което и дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Така Павел говори за един ден, в който някой ще съди всички живи. Всички, които са живели някога на тази земя. И този някой, не знаем кой е, това е Божия Син Исус Христос. Господ е определил ден, в който този Исус Христос ще съди всички и живи и мъртви. И за да ни увери, че наистина му е дал силата да съди света, го е възкресил от мъртвите. А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други рекоха: за този предмет пак ще те слушам. И така Павел си излезе измежду тях, а някои мъже се прилепиха при него и повярваха. Между които беше и Диониси, Ареопагит, още и една жена на име Дамар и други с тях. И така. А някои мъже се прилепиха при него и повярваха. И така. Господ донася нещо ново до твоите уши, нещо, което не си чувал преди това. Ако ти обърнеш внимание, ако ти поискаш да го разбереш, ако се прилепиш към това, което ти се говори, ще повярваш. Мога да ви заявя, че всичко, което пише в Библията, огромна част от това, което пише в Библията, е нещо ново за човека, който заживее живота на живота като всички останали. Господ очаква от нас, когато разбереш нещо, което е написано в Библията, нещо, което не си чувал преди това. Като го чуеш, не като го разбереш, като го чуеш, да поискаш да го разбереш. И това, което съм видял от собственото си четене на Библията, е, че когато поискаш да го разбереш, не само ще го разбереш, а ще повярваш. Ще повярваш в един много по-общ смисъл. Ще повярваш на Бога, който стои зад тази книга и Бога, който е написал. Но искам да продължим заедно с темата за покаяние. Да видите колко непрекъснато тя се повтаря. Ще ви дам просто примери. Знаем, че преди Исус Христос дойде Йоан Кръстител. Йоан Кръстител започна своето служение със следните думи. Матей 3 глава 1 и 2 стих. В одния дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в идейската пустиня, като казваше: покайте се, понеже наближи небесното царство. Матей 4 глава 17 стих. От тогава Исус започна да проповядва. Така Исус започва да проповядва всъщност. При това той не е проповядвал. Казвайки: покайте се, защото наближи небесното царство. Едни и същи думи. Да не би да пропуснем покаянието като крайъгълен камък на спасението. Да не би някой да чете Библията и да каже: и всъщност аз мога да намеря Бога без да се покая. Библията по никакъв начин не ни дава възможност да мисли така. Тя е категорична, че човек не може да се спаси, освен ако не се покая. В Лука 13 глава от 1 до 5 стих четем: в същото време присъстваха някои, които известиха на Исуса за галилеяните, чиято кръв Пилат смесил с жертвите им. И той в отговор им рече: мислите ли, че тия галилеяни са били най-грешни от всичките галилеяни, понеже са пострадали така? Казвам ви, не. Но ако се не покаяте, всички така ще загинете. Или мислите ли, че ония 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, бяха престъпници повече от всички човеци, които живеят в Ерусалим? Казвам ви, не. Но ако се не покаяте, всички така ще загинете. Четем ги тези стихове, защото много често в живота, когато гледаме какво се случва и се опитваме да намериме логиката, смятаме, че лошите хора ги постига злото, а добрите хора живеят благополучно. Така ни се иска да вярвам. Обаче така ли е всъщност? Най-добрите хора са най-богатите хора на света. Нали? Най-големите разбойници са най-зле. Клатите ми глави, значи виждам, че ме разбирате за какво говоря. Не, в живота не е така. И това, за което говори Исус Христос тук, наблюдават ми в момента, да знаем. Това, за което говори Исус тук, е точно това, че ако погледнеш внимателно какво се случва в живота, ще видиш, че не е този, който е лош, който заслужава наказание, него го постига бедствие. Не е онзи, който е добър и който върши винаги добро на другите хора, е благословен, има пари и му е добре. Напротив, много често, твърде често е точно обратно. Исус ни говори за това нещо и той казва: ние не можем да гледаме така на света, не можем да търсим тази логика, защото нея няма. Ние трябва да разберем едно нещо, че има едно спасение, което Господ иска да направи, то е отвъд елементарните неща, които се случват с човешкия живот. И ако ние не преминем през покаянието, което Господ изисква, всички до един, всички, които не са минали през покаяние, ще бъдат погубени. След добър или лош живот, в края на краищата ще бъдат погубени. Той казва: всички така ще загинете. Тоест, ще загинеме толкова трагично, колкото онези 18 души, върху които е паднала Силамската кула. Смъртта ни може би ще изглежда по различен начин. Но трагедията, един човешки живот да си отиде, ще си остане. Защото Господ търси нещо за човека, нещо по-различно. Не е това, което ние гледаме в живота. И така, без покаяние не можем да се оправдаем в съда. Павел каза на афиняните, че Господ е отредил ден, в който Исус ще съди всички, и мъртви, и живи. И ние виждаме от другите стихове, които казват, че човекът трябва да се покая. Този, който идва да съди света, той заповядва човека да се покая. Защото ако не се покаеш, там на онзи съд ти ще бъдеш погубен. И така ние, за нас е особено важно да разберем какво означава да се покаем. Защото ние можем да говорим за покаянието много дълго време. Но важното е да го разберем. Важното е вътре в сърцето и човек да разбере какво означава да се покаеш. Защото дори днес, ако започнем да си говорим един друг и започнем да се питаме, и аз ви насърчавам да го направите след проповедта, да си задавате един друг въпрос, какво означава покаяние за всеки един от нас, ще видите, че ще получите различни отговори. Ние трябва да разберем какво всъщност Господ има предвид, когато казва, че човек трябва да се покая. Това е важно, защото без нашето покаяние няма спасение.
Но толкова ли е важно за спасение?
Ами, смисъл? Не, въпросът ти е добър.
Вече му стремяваме, дай това да направим, за да се спасим. То става малко като дел.
Аз по някой път го обяснявам така. Една лодка върви по една река.
И това съм ти го чувала, да. Не ми върши работа. Да. Ама сам така го казах като метка,
да.
Продължи много интересно там за покаяние. Какво е? Дай същината на покаяние. Нали на там тръгва?
Да. Ма въпросът ти беше друг. Защо трябва да се спасим?
Нека да е метка сам.
Добре.
Защо толкова важно да се спасим? Защо толкова да. Важно да се спасим?
Ако призовавате като отец, който без лицеприятие съди, според делото на всеки го, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване. Това е в 1 Петро 1 глава от 17 до 25 стих. Като знаете, че не са тленни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа като агнец, без недостатък и пречист, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в окончанието на времената за вас, които чрез него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. Който го възкреси от мъртвите и му е дал понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичате си един друг горещо от сърце, тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Защото всяка твар е като трева и всичката слава като цвят от трева. Тревата изсъхва и цветът окапва. И това сме ние. Въпросът е, трябва ли да окапе цвета? Или трябва да се спаси? Разбираш ли? Но Словото Божие трае до века. И това е Словото, което ви е благовестено. И така, въпросът е, твоя живот, дали си струва? И по някой път, когато го задаваме така, не ни се иска да си отговаряме. Не намираме причина за себе си да намерим отговор. Обаче в нашия живот много често се случва, че ние живеем с хора, които обичаме. Хора, които ценим. Например, понеже много от нас тук са семейни, можем да видим отношенията ни между нас и децата ни. И въпросът е, този, когото аз обичам, трябва ли да изсъхне и да изчезне? Или е по-добре да остане? Ако е някой, който аз обичам, има ли смисъл да остане? Какво означава да го обичам? В Йоан 14, глава 6 стих Исус казва: Аз съм пътят и истината и живота. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. А в Йоан 18, глава 37 стих, затова Пилат му каза: Тогава ти цар ли си? Исус отговори: Ти право казваш, защото аз съм цар. Затова се родих и затова дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Малко по-надолу, на същото място, Пилат задава един въпрос, който той не иска да му се отговори. Той казва: Що е истина? Но той не чака Исус Христос да му отговори. И излиза. И след това се взима решение да това Исус да бъде убит. И така, ние също по някакъв път сме в ситуация, в която си задаваме въпроса: Що е истина? Обаче въпросът е дали чакаме да разберем отговора. Или го игнорираме и не искаме да разберем какво става дума. Исус казва: Аз съм истина. Аз ви казвам това, което е, това, което е било и това, което ще стане. И той всъщност ни казва нещо много повече. Той ни казва защо е всяко нещо. От това, което е било, от това, което е и от това, което ще стане. Той отговаря на този въпрос. Защо? И той казва така. Тук сам съм вмъкнал, че истината се познава лесно, защото тя не се променя. Когато някой ти говори истината, ако мине време, ти поговориш с него, той пак ще ти каже същото нещо. И ще ти обясни с други думи същата истина. Ти ще видиш, че не се променят нещата. Обаче, ако е нещо, което не е от истината, то днес ще е едно, утре ще бъде друго. Така ние можем да познаем истината по това, че тя никога не се променя. И така, защо Господ ни търси? В Йоан 14, глава 1 до 3 стих Исус казва: Да не се смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, тъй, защото където съм аз, там да сте и вие. Господ те търси, за да живее заедно с теб. Когато Господ е направил небето и земята, и е направил земята градина, за да може да бъде обитавана. Това са цитати от Библията, като ги казвам. Има стихове, които ги казват точно така нещата. Господ не е искал човека да живее на тази земя, да прави това, което му е угодно и така всичко да си върви. Господ е искал през цялото време да общува с човека. И в началото ние знаем, че Той е поставил Адам и Ева, първите двама души, ги е поставил в райската градина и общувал с тях. Даже когато съгрешиха и разбраха, че са голи, когато Господ дойде да ги види, те се скриха от него. Господ търсеше да общува с човека, но човека вече беше съгрешил. Грехът беше влязъл в него. Той се скри от Бога. Каза, къде си, Господ? Господ го пита, къде си? Той каза ми, тук съм, но съм се скрил, защото съм гол. И Господ разбра, че Адам не го е послушал, че е престъпил заповедта му. Този същия Господ, Той ни търси и днес. Той иска да живее с нас. Ние да общуваме с Него. Когато ти се грижиш за твоето дете и правиш така, че то да може да се справя по-добре в училище, да има по-добри условия вкъщи, да има по-добра храна, да има по-добро бъдеще. Ние представяме ли си бъдещето на нашите деца далече от нас, без ние да общуваме вече с тях, те да се оправят както могат, намерят се добре? Или ни се иска децата да бъдат близо до нас, да можем да продължаваме да общуваме дори когато те пораснат? Аз съм сигурен, че ако ги обичаме, ние искаме те винаги да бъдат около нас, въпреки че съзнаваме, че това не е толкова добре за тях, но все пак ни се иска децата ни да бъдат наблизо, да останем в общение с тях. Също и с Бога. Когато Той създава добри условия за живот на човека, Той търси да общува с човека. Въпросът е ние дали търсим да общуваме с Бога. И има едно нещо, което ни пречи да общуваме с Бога. Господ го обяснява в Словото. Ако ние искаме да го разберем, когато чете внимателно, ние ще разберем защо е всичко това, което Господ прави. Ще прочетем Римляни 5 глава, 12 от 14 стих. Затова както чрез един човек греха влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха, защото и преди закона грехът беше в света, грях обаче не се вменява, когато няма закон. При все това от Адама до Моисея смъртта царува и над ония, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам. Който е образ на бъдеще. Тук Павел говори за едно нещо, което ние по някой път се опитваме да го разберем, по някой път го разбираме, по някой път ни убягва. И това е защо Адам се греши, а ние умираме. И Павел тук говори за нещо, което е наистина скрито и Господ го изявява в Словото си. И когато ти внимаваш и искаш да го разбереш, тогава ти разбираш защо Господ прави всичко, което прави днеска в твоя живот. Защо днеска Той те търси по един по определен начин. Адам съгреши на Бога. Неговите деца, ние не знаем дали са били добри или лоши, обаче те не бяха направили същото нещо, което Адам беше направил. Но ние знаем, че нещо влезе в Адам. И то сега е в него и в неговите деца, които сме и ние. И това нещо не може да излезе оттам. И това е греха. И това не е нещо, което ние можем да го управляваме. Това не е нещо, което зависи от нас. Това е нещо, което е вътре в нас в момента, в който ни се ражда. Сега. Нашия небесен Отец иска да общува с нас. Обаче в нас има нещо, което го пречи. Защо трябва да се спаси? Господ иска да общува с тебе и с мене. Но има нещо в тебе, което го пречи. И то трябва да излезе, за да може общуването с Бога. И Господ е определил начина, по който това нещо да става. Защо човек трябва да се покае и защо Исус Христос трябва да умре за нашите грехове. Всичко това е защото Господ иска да общува отново с нас, с всеки един от нас. И така, ако аз не приема това, което Господ прави за мен, за да измъкне греха от мен и за да може да общува обратно с мен, аз оставам завинаги отделен от Бога. Аз нямам никакъв начин да премахна сам греха, който живее в мен и да възстанови отношенията си с Бога. Въпреки, че Бог се грижи всеки ден за мене, Той ми дава и храната, и въздуха, и водата, и всичко останало, от което имам нужда да живея. Той го прави всеки ден. Това, което Павел казва в началото на атинияните, никой не му противоречи за това нещо. Нито стоическите, нито епикурейските философи. Защото те го съзнават съвсем ясно, че думите му не могат да бъдат опровергани. И така, онзи, който се грижи днеска всеки ден за тебе, той е назначил ден, в който ще съди живите и мъртвите. И той, не ти, ти по някой път си абсолютно безразличен, но той иска ти на онзи съд да се оправдаеш. И той иска ти на онзи съд ти да придобиеш обратно на пълното състояние, което имаш пред Бога, като създаден по Него образ и подобие и да общуваш заедно с Него напълно, както така е бил планът на Бога от самото начало. Бог ни изявява нашата истинска грешна природа, която му пречи да общува с нас. Покаявайки се, ние му отваряме вратата, за да влезе в живота. Вярата в Исус започва с приемането на факта, че съм грешник и че Той, Исус, беше разпънат на кръст заради моя грех. Покаянието, което Святия Бог изисква от нас, е да се покорим на истината, на Неговото Слово. Онова, което Той ти казва, кой си, кой е Той. И това, което иска от тебе, защо трябва да го направиш? От тебе се очаква само да се покориш, да го приемеш, да го разбереш и да повярваш на онзи, който те призовава. В Откровение 3 глава 17 до 20 стих четем така. Понеже казваш, богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен сиромах, сляп и гол. То съветвам те да купиш от мене, казва Господ, злато пречистено с огън, за да се обогатиш и бели дрехи, за да се облечеш, та да не се яви срамотата на твоята голота и колори, за да помажеш очите си, та да виждаш. Ония, които любя, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Ето аз стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласът ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Слава на Бога! Амин! Стана ли ясно защо трябва да се спасим? Мисля, че